Jeg skal si noen ord, tenkte jeg i dag, om det her med husgruppene i menigheten. Men det er nesten sånn at jeg ikke helt vet hvor den skal starte. Nå har jeg merket at den hellige ånd beveger seg på den måten her, så det er fantastisk å få merke at han er midt iblant oss, og at han virker i oss og mellom oss og blant oss. Det er det håpet vi har, at den hellige ånd kan få virke i oss og blant oss. Hvis det skal bli noe mer enn menneskeverk, det vi holder på med, så er det veldig viktig. Skal vi legge opp det første bildet på PowerPointen? Det finnes to måter å holde kveg samlet på, eller sauer for den saks skyld, som Bibel egentlig bruker ofte. Skal vi se, funker den her? Den funker. Det finnes to måter å holde sauer eller kveg samlet på. Den ene måten er ved å gjære dem inn, som vi ser på det ene bildet. Og den andre måten går på å føre dem til en oase. Og lede sauene eller lede kveget der de vil ønske å holde seg selv. Vi har et oppdrag. Vi har et stort oppdrag som Guds menighet, som kristne. Det er et oppdrag som er større enn oss selv. Et oppdrag som må starte med at vi trenger å løfte blikket. Det har vært et sånt motto i Misjonskirken Norge også, i Misjonskirkene, det her med å løfte blikket. Og vi har snakket om det litt tidligere også. Men dette med å løfte blikket er viktig, fordi på flere måter da, fordi blant annet at vi trenger å løfte blikket fra oss selv, sånn at ikke vi, og spesielt i den tida som vi lever i nå, at ikke vi selv kommer i sentrum, men at det blir Gud som får være sentrum, at ikke det er oss, men at vi har et løftet blikk opp fra oss selv. Vi trives jo når vi er i funksjon som mennesker, når vi kan leve med en hensikt, når vi kan leve med et mål. Når vi når ut til flere, når vi ønsker å nå ut til flere, når vi vil løfte blikket for oss å nå ut til flere, så er det noe som utfordrer oss selv samtidig, og det er bra. Og jeg tenker at noe av den utfordringen vi har er nettopp å skape disse oasene, at vi lykkes med å skape at menigheten blir en oase, og at vi lykkes med å skape oaser i det arbeidet vi driver med, som gjør at folket trives, som gjør at folket kjenner at de ikke er gjæret inn, men at de har kommet til en oase. Og jeg tenker at dette med husgrupper, dette med sånne små grupper, enten man kaller det cellegrupper, husgrupper, smågrupper, nærfellesskapsgrupper, eller hva vi kaller det, så er det et veldig bra verktøy i forhold til det her. Jeg hørte fra, jeg er jo med på et sånn fordypningsprogram for en del av pastorene i misjonskirkene, og da hørte jeg fra en annen pastor fra en menighet et annet sted i Norge, der flere kirkefremmede syntes det var lettere å komme på husgruppesamlinger enn det var å komme på gudstjeneste. Og jeg har tenkt at, ja, men det stemmer ikke det hele tatt i mitt bilde, liksom, for jeg tenker at folk liker jo å liksom snike seg inn og sette seg på bakerste rad i en stor sal der ingen kan kjenne dem igjen. Sånn tenker vi i hvert fall vi som er vokst opp i by, ikke sant? Der man tenker at byen liksom, det er et sted hvor man kan stikke seg litt bort og være anonym, og det kan være en positiv ting, kanskje i forhold til det her med kirkefremmede, da, tenker vi, eller mange av oss tenker sånn. Så vi snakker om at vi må liksom sette av de bakerste stolradene og sånn, så det er enkelt for folk å komme inn, at ikke vi setter oss bakerst, da. Jeg er helt greit for deg som har satt deg bakerst i dag, men så slapp av. Men at det er litt plass bakerst, sånn har vi tenkt ofte, ikke sant? At det skal være litt plass bakerst i salen. Men faktisk så sa denne pastoren at i den menigheten da, som er i Norge, i norsk setting, så var det flere kirkefremmede som syntes det var lettere å komme på husgruppesamlingene enn de offentlige møtene, selv om de i den menigheten har de offentlige møtene i et skolebygg, altså en veldig, type, veldig liksom lavterskelpreget lokale, da, som ikke er et kirkebygg, men noen slags terskel. På den måten, hvis noen kan synes det kan være en terskel, da. Så synes de det har vært lettere. Det er viktig, og det er bra på den måten, viser det seg, også i forhold til å nå flere. Og vi har jo snakket flere ganger om det her med disse 8 minimumsfaktorene i naturlig menighetsutvikling, som er liksom 8 sånne faktorer som man ser at må være til stede med en viss kvalitet, med et visst nivå i en menighet for at man skal lykkes, for at man skal få se vekst. At den her naturlige veksten kommer da, at det kommer litt av seg selv, som det står, at Gud gir vekst. Og da det her med livsnære grupper, som det kalles der da, eller altså smågrupper, det en sånn faktor det trenger å være til stede. Så kan de være ulikt organisert, det kan være åpne grupper, det kan være geografisk preget grupper, og det kan være ulike måter å gjøre det på. Men la oss ta nå og prøve å starte litt forfra. Funker den her? Kan du bare trykke neste kanskje da? Det ser ikke ut som fjernkontrollen funker i dag. Så da tar vi neste bilde. Hvis vi skal si noe og sette det her litt inn i et kirkehistorisk perspektiv, så sa jo Jesus i Matteus 16 og vers 18 at «Jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den». «Jeg vil bygge min menighet», altså Jesus bygger sin menighet. Det noe som han gjør. Han gir vekst, og det han som bygger. Så må klart at vi har en oppgave å gjøre i det her også, men vi må liksom tenke at det vi som har hovedrollen her. Det Gud som bygger sin menighet, og så får vi lov til å være en del av det, og ha en rolle i det her. Det var en kjempegod start på pinsedag. 3000 ble frelst. Du har lest historien, ikke sant? Og det fortsatte med en eksplosiv vekst de neste 10 årene. Og Guds rike fikk en flytelse i hele datidens kjente verden. Hele Romerriket, men også langt utover det. Og de første apostlene og de første kristne tok jo misjonsbefalingen veldig på alvor i Matteus 28. Og allerede i år 350 så regnet man med at det var over 30 millioner kristne i verden. Men så tok da keiser Konstantin makt over kirka, som du vet, og brukte den også som et maktmiddel i tillegg overfor folket da. Og gudstjenestefeiringen endret seg. Det ble prester, det ble alter, det ble katedraler. Faktisk så ble det første kirkebygget reist i år 325. Så menigheten eksisterte og hadde sin sterkeste vekst gjennom da de første 1000 årene. Det hadde kirka i en tid der det ikke fantes kirkebygg, og det ganske interessant å tenke på, for oss som har veldig mye av virksomheten vår liksom bygd rundt det her med kirkebygg. Og så kan vi si at ja, men det har med klima å gjøre, det har med behov å gjøre. Ja, det klart at det et lite aspekt av det, men det holder ikke helt da. Fordi at det var også i den delen av verden der klima var annerledes, religiøse bygninger før den tida der. Så det handler ikke bare om det, men det handler litt om hvordan den kristne menighet vokste. Så ser vi da denne mørke middelalderen, ikke sant? Hvordan gjennom hele middelalderen så på en måte hovedinntrykket at mørke inntok kirka på mange måter. Kirka forfalt og ble en avglans og etter hvert en parodi på det den skulle ha vært. Og så kommer da denne reformasjonen som vi kjenner, ikke sant? Fram mot år 1500 og Martin Luther og alt det her, så det en reformasjon som kommer i kirka. Da det gjenoppdagelsen av rettferdiggjørelsen med tro, det at Bibelen blir tilgjengelig på ditt eget språk, ikke sant? Og menneskene blir ført etter hvert tilbake til det personlige forholdet til Gud. Vekkelser, misjonsiver begynner å spre seg i Europa og ut ifra Europa. Og de neste 100 årene så gjenoppdages flere av de nye, hva skal vi si, flere av de teologiske sannhetene i Guds ord blir gjenoppdaget. For eksempel dåpen, helliggjørelse, den hellige ånds dåp, sosialt engasjement, og så videre, og så videre. Det blir gjenoppdaget. Men, så vi kan si på mange måter da, at reformasjonen den en teologisk reformasjon. Det handler om at man gjenoppdager Guds ord. Det handler om at man gjenoppdager disse sannhetene som var gått tapt gjennom middelalderen. Men det som poenget da, nå har vi tatt hele verdenshistorien, skal jeg si, hele kirkehistorien omtrent. Men det som situasjonen da, at strukturerne, dem forble uendret gjennom alle disse prosessene, gjennom reformasjonsprosessene, gjennom at man gjenvant og gjenoppdaget, gjenfant alle disse sannhetene fra reformasjonen av og framover, helt fram til våre dager, så har man sett at strukturerne forble uendret. Men de siste cirka 3-10 årene, cirka 30 årene kanskje, fram til nå, så har noe skjedd i forhold til det her. Det vi har sett da, hvis vi får neste bilde igjen, så ser vi at på verdensbasis så har takten, veksttakten, vekstraten i forhold til antall kristne har økt de siste 3-4-10 årene. Antallet som blir frelst har skjedd i en stadig raskere takt. Spesielt ser vi det her blant pinsekarismatiske kristne, som vi selv kan definere oss inn under paraplyen av, I hvert fall sånn internasjonalt sett. Men generelt blant evangeliske kristne så holder denne vekstraten seg, som vi endte opp med på 90-tallet. Og man kan oppleve I løpet av bare noen få ti år nå at mer enn 50% av verdens befolkning levende kristne. Og noe av det viktigste som skjedde akkurat I denne perioden her, og som mange kirkevekstforskere, mange forskere tror at det årsaken til at vekstraten endret seg da, fra å ha vært veldig stabil gjennom hundrevis av år, så det nettopp at det skjedde noe med strukturene. En reformasjon av strukturene. For å si det på en annen måte, når den hellige ånd utøses, så gjør det også noe med skinnsekkene, som det står om I Bibelen, sånn at Gud kan få bygge sin menighet. Det står det I Matteus 9,17, ikke sant, om at man ikke fyller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil sekkene revne, så vinen spilles, og sekkene blir ødelagt. Ny vin fyller den I nye skinnsekker, da blir begge deler bevart. På samme måte som reformasjonen av teologien førte oss Hva skal vi si? Fram til urkristendommen, som en kjent pinseøvding sa da, så handler det en strukturell reformasjon om å finne tilbake til den mer opprinnelige formen for menighetsliv. Og da det jo sånn, og det leser vi om også I Apostlenes gjerninger, at I starten så samlet man seg I hjemmene. Hjemmene var viktige I forhold til det kristne livet I starten. Som vi sa, den første kirkebygning etter 300 år av å ha bygget Guds rike, av å bygge menigheter, bygge menigheten. Så denne strukturelle reformasjonen, som vi kan kalle det da, som har pågått I disse siste ti årene, handler veldig mye om at det har, man har kommet tilbake til en tankegang der hjemmene har blitt viktige igjen. Der de små gruppene, de små forsamlingene har blitt viktige. Kristenlivet som leves I hverdagen, et kristenliv som kan leves I hverdagen, der man har en gruppe å forholde seg til, som ikke større enn kanskje 10-15, maks, gjerne ikke mer enn 10 heller. Det handler jo om at I den nytestamentlige tidsalder der vi nå, så vi alle prester for Gud. Det står jo om det, ikke sant? Om at vi alle prester for Gud. Prestetjenesten for Gud I lovprisning, I tilbedelse som vi har praktisert her I dag. Prestetjenesten for kristne søsken gjennom oppbyggelse og hjelp. Prestetjeneste overfor verden også, der vi gjennom å formidle forsoningen, formidle forsoningens evangelium, dette budskapet om Jesus, det en tjeneste som vi alle har fått. Det ikke gitt til en som skal stå liksom som en prest og som en mellommann mellom, ikke sant? Det jo Jesus som mellommannen, og ikke, derfor så liker jeg egentlig ikke begrepet prest, eller som jeg skjønner at liksom, jeg forstår det at I den norske kulturelle settingen så må man kanskje av og til bruke det, men egentlig så det ikke så veldig bra å bruke det om en pastor eller om en menighetsleder, fordi at prest handler om dette med å ha prestetjeneste, og det har vi alle fått, å ha prestetjeneste I den nye pakt, det har du fått. Og det har jeg fått. Og da trenger vi strukturer. Da trenger vi strukturer som kan forvalte det, og som gjør at vi kan få til å leve ut denne alminnelige prestetjenesten alle sammen. I det store gudstjenestefellesskapet, sånn som vi har her, det jo flott, og det har selvfølgelig sin betydning, sin funksjon, som ikke vi skal tenke at verdiløs. Den viktig også det å komme sammen I et større antall. Det ser vi også i den første kristne tida, at de kom jo også sammen I større antall. De gjorde det, de kom sammen I Salomos budgang, startet for undervisning, og da var det mange samlet, men så var de også samlet I hjemmene. Og sånn har det vært gjennom hele den tida og de periodene der menigheten har vokst. Menigheten universelt har vokst, så har det vært sånn at dette har gått hånd I hånd. I det store gudstjenestefellesskapet, som viktig, der blir det samtidig også stort og upersonlig. Ja, men sier du, ja, men det synes jeg ikke at det her. Her synes jeg ikke så stort og upersonlig. Nei, men det jo fordi at vi ganske få. Men hvis vi tenker vekst, hvis vi tenker at det her skal vokse, og at mennesker skal bli lagt til, at nye skal komme til tro, så vil det veldig fort tippe over den grensa at det blir stort og upersonlig. Og man føler seg ikke sett av å sitte og se hverandre I nakken, og så rundt kirkekaffebordet og sånn. Det blir ikke nok da. Man vil føle at det blir for stort og for upersonlig om ikke det finnes et mindre fellesskap I tillegg. Så det nødvendig det begrenser mulighetene hvis man kun har dette store gudstjenestefellesskapet når det gjelder å bygge relasjon, når det gjelder å utvikle nådegavene, når det gjelder å få arenaer der man kan utvikle seg, så det viktig. Mens i smågrupper det mulig. Det blir mulig med disippelgjøring, person til person. Det blir mulig å modellere det kristne livet. Det blir mulig å kunne bygge karakter gjennom modellering. Mellom mennesker, og man kan bruke skriften i praksis på en helt annen måte enn det vi kan gjøre i et stort fellesskap. Når vi tipper 150 stykker på møtene her sånn, så vil vi ikke lenger klare å ivareta disse tingene, hvis ikke vi har en struktur som også innebærer smågrupper. Så vi nødt til å bygge videre på det, og vi skal komme tilbake til det, vi gjør jo noe av det, men vi nødt til å bygge videre på det og sette mer fokus på det. Vi sa det, bruke skriften i praksis, ja. Det å kunne hjelpe og støtte hverandre også, at det finnes et mindre fellesskap der vi kan hjelpe hverandre og støtte hverandre. Der trengs mer personlig, mer nært. Der trenger vi også smågrupper. Der alle kan medvirke, der alle kan be, der alle kan ta ord og be. Nå i dag så ba vi litt grann i starten her. Tre stykker kanskje tok ordet. Nå kunne flere gjort det også, ikke sant? Men alle kan ikke ta ordet. Mens i en smågruppe så kan alle få ta ordet, alle kan dele, be og medvirke. Og så det sånn at det her som jeg har delt litt med ungdommer i menigheten, som jeg vet ikke om jeg har sagt så mye om her i hovedgudstjenesten, men det her med forskjellen mellom addisjon og multiplikasjon, når vi snakker om å få menigheten til å utvikle seg, at menigheten skal få utvikle seg og vokse, forholdet mellom addisjon og multiplikasjon, der også husgruppene viktige. Fordi at multiplikasjon blir mulig, en multiplikasjonsvekst, det gjøres i mye større grad mulig ved at livsnære celler eller grupper i funksjon, fordi at hver enkelt kristen kan bli gjort i stand til å nå mennesker gjennom fellesskapet i nærmiljøet og i den settinga der de står planta da, i hverdagslivet sitt. Multiplikasjon kan bli mulig. Det ser man at menigheter som blir store og som ikke har bygget på den måten, da, som ikke har den faktoren med seg, de vil til slutt ende opp med addisjonsvekst. Det legges noen nye til, men man mister momentet av multiplikasjonsvekst. Mens at der man har også smågrupper som del av det man driver med, så vil man kunne få oppleve multiplikasjonsvekst. Vi skal gå tilbake til Guds ord og se hva det står i andre Mosebok. Fordi at tanken om å dele opp en stor gruppe i mindre grupper, den finner vi i Bibelen. Først i historien om Moses lederskap blant Israels folket. Du har helt sikkert lest historien om Moses, og da han måtte rømme fra Egypt og havna ut i ørken, og gifta seg etter hvert der, og svigefaren til Moses da. Svigefar kan være bra, vet du. Det er svigefar og svigemor, vi har jo mye vitser om det da. Skal ikke ta noen av dem nå. Men en svigefar kan være bra også. En svigemor kan være bra også. Ikke bare sånn som vi kan vitse med. Men her ser vi et eksempel på at svigefar fikk en viktig funksjon. For han så nemlig at ting ikke funket i Moses sitt liv. Og vi kan lese da fra 2. Mosebok 18 og fra vers 17. Der står det fra vers 17 i 2. Mosebok 18. Da sa Moses svigefar til ham, «Det ikke klokt det du gjør her. Du må jo bli alt for trett, både du og dette folk som med deg. For dette arbeidet for tungt for deg, du makter ikke å gjøre det alene. Men hør nå på meg. Jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg. Tre du fram for Gud på folkets vegne, og legg deres saker fram for ham. Forklar budene og lovene for dem. Lær dem den vei de skal vandre, den gjerning de skal gjøre. Velg deg så ut dyktige menn av hele folket. Menn som frykter Gud, troverdige menn som hater urettferdig vinning. Sett dem til førere over dem. Noen over 1000, noen over 100, noen over 50 og noen over 10. De skal skifte rett mellom folket til enhver tid. Hver stor sak skal de komme til deg med, men hver liten sak skal de selv dømme i. Slik letter du byrden for deg selv, og de bærer den sammen med deg. Dersom du gjør dette, og Gud pålegger deg det, da vil du kunne holde ut. Da vil også alt folket her kunne gå hjem i fred. Moses hørte på sin svigefar, og gjorde alt det han sa. Hvilket forbilde. Skulle jeg til å si. Det greit at ikke noen av døtrene er til å se der, da, og høre akkurat det. Men Vi skal nok få sagt det til dem likevel. Nei, det bare tøyset. Han valgte ut dyktige menn av hele Israel og satte dem til høvdinger over folket, noen til fører over 1000, noen over 100, noen over 50 og noen over 10. De skiftet rett mellom folket til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til Moses med, men i hver liten sak dømte de selv. Og vi ser da i den saken her hvordan den løsningen der, den skapte løsning på tre forskjellige problemer samtidig. For det første så løste den problemet med overbelastning av leder. Nå det her en gammeltestamentlig historie, så vi må ta det med over i nytestamentlig setting. Men det jo ikke sånn i dag at det et mindre problem med overbelastning av ledere. Jeg hører det fra mange sammenhenger at utbrente pastorer, det en veldig vanlig greie. Mange pastorer sliter seg ut fordi at de må gjøre alt sammen og havner opp med utbrenthet og klarer ikke å møte alles forventninger og ha tid til alle. Og det en like stor utfordring i dag som det var på Moses tid akkurat det her. Så hvis man vil bygge for vekst, så stopper vi opp hvis alt sammen må gå gjennom noen få eller gjennom en. Da må vi skape strukturer som hindrer akkurat det. Så det den første problemet som dette med å løse. Det andre handler om det med at folk da får flere ledere å forholde seg til, og man slipper en usunn fokusering på en leder. Det også en veldig bra ting. Det har vi sett alt for mye av i kristne sammenhenger, at det blir en usunn fokus på en åndelig leder. Jeg tror at det veldig bra og tryggere med flere ledere enn de veldig sterkt hierarkiske modellene, så det positivt med flere ledere som med og løfter og bærer sammen. Og folk får flere ledere, flere forbilder til å forholde seg til også, fordi at mennesker jo forskjellige, og vi trenger ulike typer forbilder å forholde oss til også, når vi snakker om det med å bygge menighet. Flere kristne rollemodeller positivt. Og for det tredje så får vi raskere og nærmere løsninger for folket. Folket vil oppleve at det kommer en raskere og en nærmere løsning i forhold til de behovene som folk har. De kan bli møtt raskere og møtt på en nærmere måte når man har organiseret seg i smågrupper. Vi ser jo at Jesus han gjorde jo sånn også. Dette var jo et gammeltestamentlig eksempel, men vi ser at Jesus også opprettet smågrupper. Han hadde jo disse 12, ikke sant? Og så hadde han også 3 blant de 12, ser vi, som hadde kanskje en litt spesiell rolle inn imot Jesus. Og vi ser det også i forhold til, som vi sa, samlingen i den første kristne tida, så foregikk dem også i hjemmene, både i tempelet og i hjemmene. Og så ser man også hvordan de ulike sidene av Gud gjenspilles på den måten. Det også en fascinerende ting, men det har vi ikke tid til å gå inn i nå, det får vi ta en annen gang. Men det fascinerende å se hvordan Guds ulike sider, Gud jo så mangfoldig, og hans ulike sider også blir belyst og speilet på ulike måter, både i det store, men også i det nære, Guds storhet og Guds nærhet. Så det første spørsmålet som jeg prøvde å stille meg nå i dag, det var egentlig hvorfor skal vi ha smågrupper? Og som jeg har prøvd å gi noen svar på her da i dag, hvorfor har vi dette? Hvorfor gjør vi det? Det har vi prøvd å si noe om. Og så da spørsmålet, hvordan gjør vi det? Jeg tenker at vi har jo et kjempepotensial i menigheten her i forhold til å vokse akkurat det her. Vi har smågrupper, men veldig mange er ikke del av en husgruppe i dag. Du som sitter her i dag, jeg tipper at kanskje bare 40% av dere er del av en husgruppe. Jeg har ikke telt noe, men bare sånn røffelig estimat utifra hvordan prosentandelen av dem som medlemmer i menigheten og samtidig med i en husgruppe. Sånn at vi har et stort potensial i forhold til det her. Du må jo kjenne på det. Det er selvfølgelig ingen tvang i det her, men det en oppfordring ifra meg og ifra oss som står i lederskapet for menigheten, at du som ikke er del av en husgruppe kan be over det, tenke på det og kjenne på om du kanskje skulle blitt det. Men hvordan vi gjør det, ja, så tenker jeg på det her med funksjonen til disse smågruppene. Hva er funksjonen? Da tenker jeg først og fremst det her med oppbyggelse og istandsettelse. Som vi sa litt om, at vi skal skape et miljø for åndelig vekst. At vi lykkes med å skape sånne oaser, som vi startet med å si, som kan bli et miljø for åndelig vekst. Der vi kan ha fellesskap med Jesus I bønn, der vi kan ha veiledning for hverandre, og der vi også kan få et nærmere og mer forpliktende forhold mellom kristne. Det noe av det som mennesker I dag kanskje flykter litt fra, det her med forpliktelse. Man vil ikke så gjerne forplikte seg, men jeg tror det kjempebra at man kan ha et litt mer forpliktende fellesskap. Det noen faktisk lurer på hvorfor ikke du, hvor det ble av deg når ikke du kom, liksom. Og I, sånn av omsorg da, ikke sant? Ikke av kontroll, men av omsorg. Hvor han I dag, liksom? Hvor hun I dag? Hvorfor hun ikke her? Og så har vi denne omsorgen for hverandre. Et litt mer forpliktende forhold mellom kristne. Men også det med istandsettelse til tjeneste, det som vi sa, å lære å fungere I de åndelige gavene, for eksempel. Jeg husker når jeg ble del av husgruppe, det var ganske tidlig I kristenlivet, og det var utrolig flott, altså, I forhold til å oppøve det her med de åndelige gavene, og ha et sånt mindre fellesskap og kunne øve seg på og prøve seg på det. Fordi at du tør jo ikke å komme fram her, sannsynligvis ikke med en tungetale, for eksempel, som skulle tydes, hvis ikke du har prøvd ut det I en mindre setting først. Veldig få tør å gjøre det i en sånn offentlig setting. Vi ønsker jo å framelske det, men det vil du sannsynligvis ikke tørre å gjøre, hvis ikke du har øvd deg litt I et mindre fellesskap. For eksempel, så oppbyggelse og istandsettelse, og det her med å vinne nye for Jesus også, som vi sa, mennesker tenker nok litt annerledes om det enn vi ofte tror, og et sånn liten gruppe kan være veldig, veldig fint I forhold til å vinne nye også. En forberedelse til innhøsting, at man står sammen I forberedelsen for det, og ber sammen, ber for mennesker som man har kanskje i sin kontaktkrets, på sin arbeidsplass, sin skole, I sitt nabolag, at man kan stå sammen og be for dem, men også kanskje invitere dem inn I en setting som ikke trenger å være så skremmende, da, som foregår I et hjem. Så det kan bli et viktig redskap. Men også det å tilby de nye et fellesskap, at man kan tilby de nye som kommer inn I menigheten et sånt type fellesskap, tenker jeg også viktig å kunne arbeide sammen I team på den måten. Og så det viktig I forhold til dem å utvikle nye ledere, det å kunne bygge grunnleggende holdninger, bygge karakter, en arena for å utvikle lederskap, for å utvikle ansvar. Hvordan skal vi gjøre det ellers hvis ikke vi har arenaer for at dette kan utvikles? Vi trenger også husgruppene som arenaer for å utvikle ansvar og lederskap og kunne hjelpe fram nye åndelige foreldre. Jeg ønsker å prioritere det arbeidet med husgruppene, og vi har startet på et arbeid I forhold til det, å prioritere oppfølging av de som ledere, ha jevnlige møtepunkter med dem, det har vi kommet I gang med fra I høst, så vi har møtepunkter med alle husgruppeledere nå, cirka halvannen måneds mellomrom, og jeg ønsker også å arbeide for at så mange som mulig I menigheten del av en husgruppe. Det ikke sikkert at alle kan bli det, men jeg tenker at flest mulig kan bli det, det et mål. Og da ønsker vi å prøve å implementere en mal, noen knagger for dette arbeidet. Dette utprøvet modeller som ikke liksom funnet på her. Det brukes I mange ulike menigheter, også I mange misjonskirker rundt I landet. Salt, Bergenskirken, for å nevne bare et par eksempler av de som egentlig lykkes med vekst. Det er jo interessant å se at misjonskirkene faktisk de som har størst suksess med menighetsplanting blant kirkesamfunnet eller blant de ulike gruppene av menigheter I Norge. Så lykkes faktisk Misjonskirken Norge veldig godt I forhold til det med å plante nye menigheter. Og da ser man at det her det måter det jobbes på I mange ulike sammenhenger der det lykkes også I Misjonskirken på Sørlandet. Oslo og Betlehem bruker også tilsvarende knagger som det her da. Og da det disse fem knaggene med oppfølging av ledere som vi har startet på I forhold til å ha jevnlige samlinger med dem, der man får dele det som av utfordringer I husgruppene, der vi har litt inspirasjon, der vi ber sammen, og vi prøver å modellere hvordan husgruppesamlingene skal være også, samtale om det, snakke om hvordan skal husgruppesamling være helt konkret. Det jobber vi med I den ledergruppa. så det klart at det med innhold viktig, at det finns et litt systematisk opplegg som henger sammen med det vi driver og bygger I menigheten for øvrig. Da prøver vi å bruke det som forkynnes på søndagsgudstjenestene, og bruke det praktisk inn I gruppene, og det lages oppfølgingsark som finns på nettsida og som brukes av gruppene, sånn at det blir et innhold som byggende og systematisk. Og så det tankegangen om det med åpne grupper, at de ikke blir lukket fellesskap, som vi bare, nå vi oss selv nok her liksom, og holder oss for oss selv, men at hovedprinsippet for husgruppen at de skal være åpne, og vi skal ønske at det skal komme nye til, og at det skal være vekstgrupper, åpne vekstgrupper. Og så et viktig punkt her, det punkt 4 da, om det med vekst framfor deling, fordi at I mange menighetssammenhenger så har man brent seg på det her med å liksom tenke at celledeling tingen, når man skal dele husgruppa I to, når det har blitt for stor, og så går man hver til sitt liksom, mens her tror vi på en litt annen modell, der man heller planter, starter nye grupper ut fra kanskje en eller to eller tre personer I en husgruppe, at man ikke deler den på midten, for da blir det ofte veldig mye skuffelser rundt det her med fellesskapet som forsvinner liksom, men at man tenker heller at noen går ut og starter en ny gruppe. Så en vekst framfor deling kaller vi det. Noen få går ut og starter ny gruppe. Så kan man holde kontakt med den gamle gruppa hvis man vil, I tillegg, men at det blir en plantingstankegang da. Og så det femte, den femte knaggen som handler om fokuset utover, at det et utoverrettet fokus for husgruppenes arbeid, der man gjør gode praktiske gjerninger, der man driver misjon på forskjellige måter, eller oppmuntrer hverandre til å bety en forskjell. Det kan være forbønn for et bestemt område I menigheten, for mennesker, for grupper, for områder, men at man har et utoverrettet fokus, det den femte viktige knaggen I forhold til det her. Gruppene møtes enten hver uke eller annen hver uke, stort sett, og så skal vi nå mot slutten av våren I det forumet av husgruppeledere ta for oss lista over alle som medlem I menigheten, eller alle som går her litt mer sånn fast, og så skal vi se på om vi kan invitere deg som ikke del av en gruppe inn også, og jobbe aktivt for at flere kan bli med. Men ta gjerne kontakt etterpå, nå I dag allerede, om du tenker på det her med husgruppe, eller I løpet av ukene som kommer, så tar du kontakt, og så skal vi se om det finns en gruppe som passer for deg, både geografisk og på andre måter. Da har vi sagt litt I dag, for å oppsummere, om det her med gjære eller oase. Vi snakket om, skal vi være en menighet som gjære inn søvende for å holde på dem, eller skal vi bygge oaser, skape oaser, og prøve å føre hverandre dit? Så sa vi litt om den strukturelle reformasjonen, kirkehistorien på 5 minutter. Bare helt kort hva som har skjedd med den teologiske reformasjonen først, og så det vi ser som har skjedd de senere 10 årene nå, de siste 10 årene, med hvordan dette med strukturerne og fokuset tilbake på det å samles I hjemmene har kommet tilbake I Guds menighet, og hvordan det har vært med og vært en av grunnene til at det vokser så raskt som det gjør på verdensbasis nå. Så sa vi hvordan det med å drive med husgrupper løser disse 3 problemer samtidig. Litt om husgruppenes funksjon og de 5 knaggene til slutt. Neste søndag så blir det kveldsgudstjeneste. Da har vi gjort det sånn her på et par av de langhelgene I vår, for at du som elsker å dra på hytta kan få til det, og samtidig komme tilbake til gudstjenesten. Så både neste helg og også I pinsehelga så blir det gudstjeneste på kvelden, den siste dagen I langhelga. Så da du forberedt på det, og kan planlegge helgene dine fremover. På den måten. Vi har jo hatt mye temafokus I møtene, både I høst egentlig og I vår. Vært fokus på verdiene, vært fokus på sånn her, på fokusområder som vi ønsker oss å satse på I menigheten. Så nå gleder jeg meg veldig til å skal gjøre det litt annerledes de neste søndagene. Da blir det mer bibelundervisning, og vi skal dykke ned I Hebreerbrevet fra og med neste søndag. Så det kommer til å bli veldig flott, tror jeg. Et av de brevene som ikke så veldig godt kjent, kanskje, blant mange, eller hos mange. Så vi skal kikke på det noen søndager fremover fra og med neste søndag. Skal vi kanskje få Ingefrid og Caroline fram, og så Turid også står på spranget her, så ber vi litt sammen. Takk deg, Herre. Takk for at du ønsker å rette, hjelpe oss å rette blikket, Herre, og løfte blikket.